VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dalam edisi hari Kamis tanggal 4 Januari 2023 bersama saya Rifan Dwi Astono, dan kali ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh salah satu teman baru kita yang sudah berkenalan dengan Anda kemarin di pendengar.
Ya, saya Tarsir Ziman, tapi sebelumnya kita udah masuk 2024 nih Rifan nih,
oh,
karena
iya, 2024.
Iya, tahun ini baru nih. Memang sebuah biasa terjadi gitu.
Harus beradaptasi lagi.
Betul. Tapi memang ini suatu kehormatan bagi saya, suatu kebahagiaan ya bisa siaran bareng teman-teman VOA Indonesia lagi. Ini agak bikin dejavu soalnya nih, karena saya pernah siaran sebelumnya juga di sini tapi kayaknya udah 3 tahun lalu gitu Rifan.
Benar-benar ini mungkin pendengar juga sempat mendengarkan siaran VOA This Morning bareng Taris nih mungkin 3 tahun yang lalu ya. Itu kayaknya pas lagi baru mau pandemi ya.
Kayak baru awal pandemi mulai itu kayaknya.
Iya kan? Ya, ini kali ini Taris kayaknya bakal balik lebih lama lagi nih tapi pendengar ya, Garis.
Waduh, ya mungkin selama pendengar tidak bosan mendengarkan siaran saya di VOA This Morning, ya mungkin selama itu juga saya akan ada di sini.
Bakal banyak penggemar ya nih jangan-jangan.
Waduh.
Ya. Nah, sambil mendengarkan suara Taris yang agem dan mungkin meresapinya juga, seperti biasa redaksi VOA pagi ini juga sudah menyiapkan berbagai berita hangat untuk Anda dari berbagai belahan dunia pendengar. Dari Timur Tengah, pasca kematian petinggi Hamas Saleh Arouri, warga kota Ramallah di tepi barat memenuhi jalanan di wilayah tersebut.
As we always say, one leader is going, more leaders is coming.
Seperti yang selalu kami katakan, satu pemimpin akan pergi, ada lebih banyak yang akan datang.
Penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza dinilai pakar bukanlah isyarat kekalahan, melainkan sebuah langkah jeda dan evaluasi.
Serangan roket Gaza yang bertubi-tubi dengan Iron Dome yang costly, yang sangat mahal, itu juga memakan dana yang sangat besar.
Penyiar, siaran ini juga dapat Anda dengarkan secara langsung melalui live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Ya, sekarang mari kita dengarkan berita dunia pagi ini bersama Leonard Triyono.
Selamat pagi pendengar. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada hari Rabu mengutuk serangan terhadap pemimpin oposisi Lee Jae-myung sebagai tindakan terorisme. Dia membuat pernyataan itu dalam pertemuannya dengan para pejabat pemerintah dan pemimpin agama.
원래 오늘 이 자리에 참석하시기로 했던 민주당 이재명 대표께서 어제 테러를
Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat yang seharusnya hadir hari ini, kemarin diserang. Dia saat ini sedang menjalani perawatan. Terlepas dari bagaimana kita mendefinisikan terorisme, segala kejahatan terhadap manusia dan tindakan yang menekan kebebasan adalah musuh kita. Semua yang mendambakan masyarakat yang bebas. Demikian ujar Yoon Suk-yeol. Yoon meminta semua orang yang hadir bergabung dengannya untuk mendoakan kesembuhan Lee dengan cepat. Lee ditikam di bagian leher pada hari Selasa saat berjalan melewati kerumunan jurnalis dan orang-orang lain setelah melakukan tur ke lokasi yang diusulkan untuk pembangunan bandara baru di Busan. Tiga pria terluka pada hari Rabu dalam insiden penikaman dan dibawa ke rumah sakit setelah seorang wanita menghunus pisau di kereta di stasiun Akihabara di Tokyo. Polisi menerima panggilan darurat tepat sebelum pukul 11 malam waktu setempat atau pukul 21 waktu Indonesia bagian barat dan mengatakan wanita tersebut melukai dirinya dengan pisau di jalur lingkar Yamanote, salah satu rute transportasi tersibuk di kota itu, kata juru bicara Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Wanita tersebut ditahan. Dan kantor berita Kyodo melaporkan bahwa tidak ada di antara korban yang menderita luka yang mengancam jiwa. Akihabara, yang secara tradisional merupakan pusat bagi pengecer elektronik dan gawai, merupakan tujuan wisata utama di Tokyo dan telah menjadi identik dengan video game, buku komik, dan mode. Iran Rabu mengatakan 103 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam ledakan yang terjadi di dekat makam mendiang Jenderal Qasem Soleimani yang pernah menjadi kepala satuan elit pasukan Quds dari Garda Revolusi Iran. Ledakan terjadi di Kerman, sekitar 820 km arah tenggara dari ibu kota Teheran. Sampai berita ini diturunkan, belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Kantor berita Iran, Tasnim, dengan mengutip apa yang disebut sebagai sumber informasi mengatakan dua tas yang berisi bom meledak di lokasi kejadian. Kantor berita ISNA mengutip wali kota Kerman, Said Tabrizi, yang mengatakan bom-bom itu meledak dalam selang waktu 10 menit.
The United States was not involved in any way. And number two, we have no reason to believe that Israel was involved in this explosion.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Matthew Miller menekankan bahwa Amerika Serikat tidak terlibat dalam cara apapun dengan ledakan bom di Iran, seraya menambahkan juga tidak ada bukti atas keterlibatan Israel. Dia mengatakan Washington menyampaikan duka cita kepada para korban dan orang-orang yang mereka cintai yang tewas dalam ledakan mengerikan ini. Iran memiliki beberapa musuh yang mungkin melakukan serangan tersebut, termasuk kelompok-kelompok di pengasingan, berbagai organisasi militan, dan aktor-aktor negara. Iran telah mendukung Hamas dalam perangnya yang hampir 3 bulan dengan Israel, serta milisi Syiah Lebanon, Hezbollah, dan pemberontak Houthi di Yaman. Israel melancarkan serangan udara baru pada Rabu di jalur Gaza, sementara tentara Israel mengatakan pihaknya dalam siaga tinggi terhadap serangan kelompok militan Hezbollah di Lebanon, menyusul serangan pesawat tak berawak yang menewaskan seorang pejabat senior Hamas di Beirut. Hamas dan pejabat keamanan di wilayah tersebut mengaitkan serangan yang menewaskan Saleh al-Aruri dengan pesawat tak berawak Israel, meskipun Israel belum secara langsung mengaku bertanggung jawab. Kepala Dinas Intelijen Israel Mossad mengatakan pada hari Rabu bahwa dalam badan tersebut akan memburu setiap anggota Hamas yang terlibat dalam serangan 7 Oktober terhadap Israel dimanapun mereka berada. Pendengar, demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono.
Warga kota Ramallah di tepi barat memenuhi jalanan beberapa saat setelah kematian petinggi Hamas Saleh Aruri di Lebanon diumumkan Selasa lalu. Pembunuhan ini dikhawatirkan memperburuk situasi di kawasan itu.
Kerumunan massa di Ramallah ini menuntut aksi balasan untuk pembunuhan Aruri, meneriakkan slogan-slogan dan meminta kepada Syed Hasan Nasrallah, Sekjen Hizbullah di Lebanon, untuk mengambil tindakan. Salah satu dari mereka adalah Hisam Ibrahim.
As we always say, one leader is going, more leaders is coming.
Seperti yang selalu kami katakan, satu pemimpin akan pergi, ada lebih banyak yang akan datang.
Sebuah ledakan di ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa telah membunuh Aruri dan 3 orang lainnya, kata pejabat Hamas dan Hizbullah. Kantor berita pemerintah Lebanon, National News Agency, mengatakan bahwa ledakan itu disebabkan oleh serangan pesawat nirawak Israel. Para pejabat Israel menolak untuk berkomentar. Sementara itu, pimpinan Hamas Ismail Haniyeh pada Selasa 2 Januari mengatakan bahwa pembunuhan deputi pimpinan kelompok itu, Saleh al-Aruri, dalam sebuah serangan di Beirut adalah sebuah tindakan teroris.
Kami menegaskan bahwa pembunuhan oleh penjajah Zionis terhadap saudara kami dan pemimpin pejuang nasional, Sheikh Saleh al-Aruri, dan saudara-saudara dari kepemimpinan gerakan ini dan tim di tanah Lebanon adalah sepenuhnya tindakan teroris.
Pada Rabu, Kepala Agen Intelijen Israel Mossad, David Barnea, memperingatkan bahwa mereka semua yang terlibat dalam serangan pada 7 Oktober di wilayah selatan Israel akan menerima balasan.
Hari ini kita berada dalam pergolakan perang, dan Mossad saat ini seperti 50 tahun lalu, berkomitmen untuk melakukan perhitungan dengan para pembunuh yang menyerang daerah amplop Gaza pada 7 Oktober dengan rencana-rencana dan pelakunya.
Di sisi lain, komunitas internasional didesak untuk memaksakan solusi bagi konflik Israel-Hamas karena kedua pihak yang bertikai sampai saat ini tidak mampu berdamai. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan itu pada Rabu, 3 Januari.
Resiko bahwa apa yang terjadi pada 2006 lalu bisa terjadi lagi. Sebuah perang yang terbuka adalah sebuah resiko yang malangnya tidak bisa dikesampingkan. Dan apa yang terjadi kemarin dengan kematian salah satu pimpinan Hamas adalah faktor lain yang bisa mendorong peningkatan konflik ini.
Terkait konflik di Timur Tengah, Borrell jelas menyatakan bahwa solusi harus diusahakan dari luar kawasan. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Di tengah situasi perpecahan politik, Perdana Menteri Ukraina menyampaikan harapannya agar Sekutu Barat senantiasa konsisten memberi dukungan finansial karena negara itu ditaksir akan membutuhkan dana sebesar 37 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 575 triliun rupiah untuk perang menghadapi Rusia di tahun 2024.
Pada 2023, Ukraina telah menerima 42,6 miliar dolar atau sekitar 660 triliun rupiah. Namun sebuah paket bantuan Uni Eropa senilai 55 miliar dolar mandek di Brussels dan diblokir oleh Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán, sementara Kongres AS terpecah sehubungan pengiriman bantuan tambahan untuk Ukraina. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan
42,6 miliar dolar zovnishchego finansovania zaluchino u 2023 roku.
Pada 2023, pendanaan luar negeri sebesar 42,6 miliar dolar berhasil diperoleh. 27% berupa pendanaan hibah. Pemimpin-pemimpin yang kokoh mendukung adalah Uni Eropa, Amerika Serikat, Dana Moneter Internasional, Jepang, Kanada, Inggris, dan Bank Dunia. Proyeksi kebutuhan untuk tahun ini lebih dari 37 miliar dolar dan kami berharap bantuan yang konsisten, stabil dan tepat waktu dari mitra-mitra kami.
Namun di tengah-tengah kesulitan keuangan yang dihadapi Ukraina ini, semangat tempur pihak Ukraina tidak menurun. Selasa, Rusia melancarkan serangan misil besar-besaran yang menewaskan paling sedikit 5 orang dan mencederai 130 orang di Kiev dan Kharkiv, kata pejabat Ukraina. Dalam pidatonya kepada rakyat Ukraina, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada dunia yang telah membantu Ukraina.
Дякую всьому світі, хто допомагає. Патріоти, Аріси, Насамси, кожна така система врятувала вже.
Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di seluruh dunia yang membantu. Misil darat ke udara Patriot, misil udara ke udara Iris dan misil darat ke udara Nasams. Masing-masing sistem ini telah menyelamatkan paling sedikit ratusan nyawa, dan untuk setiap nyawa yang hilang, Rusia harus mempertanggungjawabkannya.
Angkatan Udara Ukraina mengatakan Rusia mengerahkan 35 drone dan 99 misil dalam serangan Selasa itu, yang diluncurkan lewat laut dan udara. Pertahanan udara Ukraina telah berhasil menjatuhkan semua drone tersebut dan 72 misil.
Penarikan sebagian besar pasukan Israel dari Gaza disebut pakar bukanlah suatu isyarat kekalahan, melainkan sebuah bentuk evaluasi serangan serta memberi jeda bagi tentara Israel yang sudah cukup lama diterjunkan. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Militer Israel pada hari Minggu mengumumkan penarikan mundur 5 brigade lebih kurang 15 batalion atau sekitar 15 ribu tentara dari jalur Gaza dalam beberapa pekan mendatang. Israel saat ini memang berada di bawah tekanan internasional untuk menghentikan serangan di Gaza yang sudah menewaskan hampir 22 ribu orang Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken telah berulang kali mendesak Israel untuk melindungi warga sipil Palestina. Blinken dijadwalkan kembali terbang ke Israel dan kawasan Timur Tengah pekan depan. Menanggapi penarikan pasukan Israel dari kota Gaza dan bagian utara Gaza tersebut, pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Dr. Yon Mahmudi menilai langkah itu merupakan perubahan strategi yang dilakukan oleh militer Israel karena besarnya korban tewas dan cacat tetap di pihak mereka.
Efektivitas serangan darat itu akan coba dievaluasi dan juga memberikan jeda ya, istirahat bagi tentara-tentara mereka yang sudah waktu cukup lama ya dikerahkan ke Gaza. Banyak dari pasukan-pasukan juga yang diterjunkan tidak mendapatkan kesejahteraan secara mencukupi.
Selain membayar gaji tentara dan ongkos perang lain seperti peluru dan bom, pemerintah Netanyahu juga harus membiayai kehidupan sekitar 200 ribu orang yang dievakuasi dari desa-desa di sepanjang perbatasan Gaza dan juga di perbatasan utara Lebanon yang dibombardir Hezbollah setiap hari. Sebagian besar warga yang dievakuasi ini ditempatkan di hotel atau rumah sewa di bagian utara dan selatan yang dibiayainya ditanggung oleh pemerintah. Yon mengatakan hal ini diperparah oleh kondisi ekonomi Israel yang terus anjlok sejak mulai berkecamuknya perang tanggal 7 Oktober lalu. Bisnis tidak lagi berjalan seperti biasa, sementara pasokan berkurang karena gangguan yang terjadi di Laut Merah. Hal senada disampaikan oleh Wawan Nostalgiawan Wahyudi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang menilai penarikan pasukan Israel dari Gaza saat ini lebih karena pertimbangan kondisi finansial.
Jadi kita tahu bahwa serangan roket Gaza yang bertubi-tubi dengan Iron Dome yang costly, yang sangat mahal, itu juga memakan dana yang sangat besar. Jadi mereka ingin bernafas sejenak untuk menstabilkan finansial.
Wawan mengatakan terlalu dini untuk menilai penarikan sebagian besar pasukan Israel dari Gaza ini sebagai awal kekalahan Israel dalam perang dengan Hamas. Yang terjadi justru rotasi pasukan untuk penyegaran karena tahap berikutnya tampaknya merupakan perang kota, tambahnya. Yang perlu diperhatikan masyarakat internasional sekarang, ujarnya, adalah potensi terjadinya Nakba kedua sebagaimana yang terjadi pada tahun 1948. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda masih bersama kami di VOA This Morning. Sekarang kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Utang nasional pemerintah federal AS melampaui $34 triliun, sebuah rekor tertinggi yang membayangi tantangan politik dan ekonomi ke depan untuk memperbaiki neraca ekonomi Amerika pada tahun-tahun mendatang. Departemen Keuangan AS hari Selasa mengeluarkan laporan keuangan yang terpecah secara politik dan mungkin akan mengalami penutupan kantor-kantor pemerintah yang dikenal dengan shutdown jika tidak ada kesepakatan dalam menyusun anggaran tahunan. Anggota Kongres dari Partai Republik dan Gedung Putih Juni lalu sepakat menaikkan sementara batas utang negara untuk menghindari risiko gagal bayar yang bersejarah. Perjanjian itu berlaku hingga Januari 2025. Utang nasional kini melampaui $34 triliun. Angka itu beberapa tahun lebih cepat dari perakiraan sebelum pandemi. Perakiraan dari Kantor Anggaran Kongres menunjukkan jumlah utang federal melebihi $34 triliun seharusnya pada tahun anggaran 2029. Kenaikan utang itu terjadi seiring dengan lonjakan inflasi yang mendorong naiknya suku bunga dan menyebabkan pemerintah memerlukan lebih banyak uang untuk melunasi utangnya. Beralih ke industri mobil listrik. Dikenal sebagai BYD dalam bahasa Cina yang berarti Build Your Dream atau BYD dalam slogan bahasa Inggris atau Bangun Impian Anda. Awalnya BYD mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan baterai sebelum berpindah ke sektor otomotif pada tahun 2003. Mereka sudah memikirkan hal ini, bahkan sebelum negara manapun mempertimbangkan untuk berupaya membuat mobil dengan energi bersih atau beralih ke listrik bagi armada transportasi umum mereka, kata Tu Le, Direktur Pelaksana Sino Auto Insights. Tahun lalu, BYD menjadi pabrik mobil pertama yang melampaui angka 5 juta produksi mobil listrik. Banyak raksasa otomotif asing, termasuk Tesla, BMW, Mercedes, dan Audi, bergantung pada BYD untuk pemakaian baterai mereka. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Perdana Menteri Pertahanan Bangladesh yang kembali mengikuti pemilu hari Minggu nanti dipastikan akan menjadi pemenang karena hanya melawan kotak kosong. Partai-partai oposisi pun tidak tinggal diam dan sepakat memboikot pemilu kali ini. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, Bangladesh bersiap menyelenggarakan pemilu pada hari Minggu nanti. Tetapi sejak jauh hari, Partai Nasionalis Bangladesh telah memboikot pemilu ini dengan mengatakan pemerintahan Sheikh Hasina tidak dapat menjamin pelaksanaan pemilu yang adil. Hal ini memastikan Perdana Menteri berusia 77 tahun itu akan kembali memenangkan pemilu dan mengamankan masa jabatan keempat dan kelima secara keseluruhan. Para pendukung Hasina mengatakan pemimpin terlama dalam sejarah Bangladesh itu dan Partai Liga Awami yang dipimpinnya telah membuat industri dan proyek pembangunan di negara itu berjalan baik. Stabilitas keamanan juga telah mencegah kudeta militer yang pernah mengguncang negara yang terletak di antara India dan Myanmar itu pada Desember 2011. Pakar politik Asia Selatan di SOAS, University of London, Avinash Paliwal, melihat Hasina sebagai politisi ulung yang sangat kuat.
Hasina has one very powerful quality as a politician.
Hasina memiliki salah satu kualitas sangat kuat sebagai politisi, yaitu mempersenjatai trauma rakyat. Ia melakukan hal ini dengan menjalin aliansi kuat bersama tetangga terbesarnya, India. Ia juga memastikan bahwa struktur hubungan politiknya di dunia cukup kuat untuk memastikan agar ia dapat tetap bertahan dalam waktu lama, bahkan jika ia menggunakan langkah-langkah yang tidak demokratis.
Yang terjadi selanjutnya adalah perebutan kekuasaan antara Hasina dan Khaleda Zia, Ketua Partai Nasionalis Bangladesh atau BNP, yang juga mantan Perdana Menteri negara itu. Zia kini jatuh sakit dan dikenai tahanan rumah. Selama puluhan tahun, kedua tokoh politik perempuan yang bersaing sengit itu telah memerintah Bangladesh secara bergantian dan kerap memicu perpecahan tajam. Hasina sering menuduh BNP bermain api dengan mendekati kelompok-kelompok ekstremis garis keras yang telah dibasmi Liga Awami, partai pimpinannya yang mengklaim sebagai kelompok moderat dan sekuler. Sementara itu, Zia menuduh Liga Awami pimpinan Hasina sebagai partai yang menggunakan taktik opresif agar dapat mempertahankan kekuasaan. Sejumlah kritikus juga menilai pemerintahan Hasina telah membungkam perbedaan pendapat dan memberangus kebebasan pers dan masyarakat sipil. Mereka menuding Hasina berada di balik penghilangan paksa sejumlah pembangkang. Hasina membantah tudingan itu. Amerika, yang merupakan pasar ekspor terbesar garmen Bangladesh, pada bulan Mei lalu telah mengumumkan pembatasan visa terhadap siapapun yang mengganggu proses pemilu Bangladesh. Direktur Wilson Center South Asia Institute, Michael Kugerman, mengatakan,
"Say what you will about Sheikh Hasina, but she really has managed great power competition very effectively."
Katakan apa yang ingin Anda katakan terhadap Sheikh Hasina, tetapi ia terbukti berhasil mengelola kompetisi kekuasaan yang ada di negaranya dengan sangat efektif.
Meskipun demikian, Zilur Rahman, Direktur Pusat Studi Pemerintahan yang berkantor di Dhaka, memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, Hasina, yang selamat dari 19 kali upaya pembunuhan dan memiliki daftar panjang musuh politik, tidak akan pernah merasa aman.
So I think she is not feeling safe. She has to be in the power. Otherwise,
saya kira ia tidak merasa aman. Itulah sebabnya ia harus senantiasa berkuasa. Karena jika tidak, maka bakal sangat sulit baginya ke depan.
Seva Musreva, VOA, Washington.
Kesehatan mental adalah topik diskusi besar di kampus-kampus Amerika Serikat. Dan universitas-universitas itu sendiri terus-menerus menghubungi para mahasiswa mereka untuk memastikan mereka baik-baik saja. Banyak pelajar internasional yang belajar di Amerika mengatakan bahwa kekhawatiran ini merupakan hal yang baru bagi mereka. Namun mereka menyambutnya dengan baik. Tim VOA melaporkan.
Berbicara tentang kesehatan mental adalah hal yang wajar bagi Elena Taylor, Direktur Senior Kesejahteraan Mahasiswa di Universitas Marymount di Arlington, Virginia.
Mental health impacts really kind of everything that we do. College is a really challenging time for students. Lots of changes.
Kesehatan mental sangat mempengaruhi semua yang kita lakukan. Perguruan tinggi adalah masa yang sangat menantang bagi para mahasiswa. Banyak perubahan. Mereka yang baru beranjak dewasa dihadapkan pada banyak persoalan terkait identitas, jenis pekerjaan apa yang ingin mereka miliki, apa keahlian mereka.
Apa yang dialami mahasiswa internasional di kampus barangkali lebih berat, kata Taylor. Mereka mungkin menghadapi kendala bahasa, tekanan finansial, dan kerinduan akan kampung halaman.
They're in the middle of two different cultures. I think they have their home culture and they're trying to navigate a new culture.
Saya kira mereka berada dalam dua budaya yang berbeda. Mereka berusaha menavigasi budaya baru dan ini menciptakan banyak stres.
Mahasiswa baru Universitas Marymount, Anujin Chanmani, berasal dari Mongolia.
Like last week, I was kind of depressed because of homesick.
Minggu lalu saya agak depresi karena rindu kampung halaman. Dan meskipun saya sedang menyesuaikan diri di sini, ada sesuatu seperti lubang yang membuat saya rindu rumah dan keluarga saya.
Untuk mengatasi depresinya, Chanmani mendaftar untuk menjalani sesi terapi.
Well, I think mental health is important and well-being, but in my country,
saya pikir kesehatan mental itu penting, tetapi di negara saya masyarakat tidak memedulikannya dan di sini masyarakat memedulikannya.
Mahasiswa baru Universitas Marymount, Ayush Patel dari India, mengatakan bahwa ia baik-baik saja saat ini. Namun ia menyambut baik upaya terus-menerus kampus untuk memelihara kesehatan mental para mahasiswanya.
Mental health is the most important thing that individual should have because I was in depression.
Kesehatan mental adalah hal terpenting yang harus dimiliki seseorang. Saya pernah mengalami depresi dan tidak menyadarinya pada saat saya masih di sekolah menengah atas. Ketika saya berada di Amerika Serikat, saya menyadari hal ini.
Banyak pakar kesehatan universitas mengatakan bahwa mahasiswa internasional yang belajar di Amerika umumnya sangat kuat secara mental, sehingga tangguh menghadapi tantangan sehari-hari dalam kehidupan kampus. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ketika berurusan dengan nyamuk, apakah Anda pernah terpikirkan untuk menggunakan energi nuklir untuk melawannya? Suatu hal yang nggak biasa nih memang, tapi nyata adanya. Karena ilmuwan di Argentina mengembangkan sebuah teknologi berbasis energi nuklir untuk meredam gelombang penyakit demam berdarah. Berikut laporan selengkapnya.
Nyamuk yang menyebarkan denggi atau demam berdarah serta penyakit terkait lainnya termasuk Zika dan chikungunya adalah musuh yang sulit untuk diberantas. National Atomic Energy Commission, CNEA, atau Komisi Energi Atom Nasional Argentina, telah menguji sebuah teknik inovatif yang melibatkan pengembangbiakan nyamuk Aedes aegypti yang disterilkan secara besar-besaran sebelum dilepaskan ke alam bebas untuk berkembang biak. Seiring waktu dan rilis secara bertahap, populasi nyamuk yang menjadi musuh bebuyutan manusia ini akan menurun. Pemimpin dari Departemen Penerapan Pertanian CNEA, Mariana Malter Terada, mengatakan teknik ini mirip dengan pengendalian kelahiran untuk serangga.
La técnica del insecto estéril es una técnica de control de natalidad.
Usulannya adalah mengendalikan serangga secara mandiri lewat rilis serangga laki-laki steril ke lingkungan di mana populasi serangga bermuatan penyakit akan berkurang.
Serangga laki-laki yang steril ini akan bersaing dengan serangga liar untuk berpasangan dengan serangga perempuan liar, dan hasil perkawinan ini tidak dapat berkembang. Akibatnya, seiring setiap pelepasan serangga steril, populasi nyamuk ini berkurang. Teknik yang digunakan disebut steril insect technique, merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh entomologis Amerika Edward Nippling. Teknik ini sudah digunakan untuk membendung, mencegah, dan menghilangkan populasi serangga hama dan vektor penyakit. Telur-telur nyamuk ini dikumpulkan oleh petugas kesehatan dan dimasukkan ke dalam kontainer. Kembali Terada.
Particularmente en el caso de Aedes, lo que se pretende es a través de
telur-telur ini dikembangkan di laboratorium, serangga laki-laki dan perempuan dipisahkan, kemudian yang laki-laki diiradiasi dengan sinar gamma di pusat atom Ezeiza.
Proses ini membuatnya steril, tetapi karena dosisnya terkendali, mereka tidak menjadi impoten dan akan tetap mencari pasangan serangga perempuan.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama kami, Rifan Dwi Astono dan Taris Hirziman, produser Bani Rahayu dan teknisi Nelson Lopes. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.
Anda juga bisa mengikuti berbagai berita hangat lainnya di situs kami di voaindonesia.com. Juga jangan lupa follow kanal media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.